Азаттык радиосу Сили бүгүн 29-нчы январ атына кишкен микрофон алдында алдындашкарасы бүгүн биздин топшурууда. Кризиска каршы урам ярышына Мәскәүдә 100 000 кеше жимакчылар. Университет окутучусу Александр Овчинников яңарыш фондунан зарланып ЮНЕСКОга хат язган. Казанда инглизче татарча яңа сүзлек чыктыган эшләүченең фикерләрен белербез. Башкортстанда рәсми рәвештә әдәбият елы башланып китте. Булар барысы да Азаттыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Кеше хукукларын яклаучы халыкара Amnesty International оешмасы Рафис Кашаповны иреккә чыгаруны таләп итеп белдерү таратты. Хат Россия тикшерү идарәсенең Татарстан тикшерү комитеты рәисе Павел Николаев исеменә язылган. Хатта татар активисты Рафис Кашаповның үз мәкаләләрен сүз иреге хукукыннан файдаланып язуы сәбәпле аның үз фикерен белдергәне өчен кулга алынуы һәм изоляторда тотылуы канунсыз диелгән. Сүз иреге хукукы бозылган Кашаповка халыкара канунлар нигезендә кишекмәстән медицина ярдәме күрсәтү таләп ителгән һәм Русиядә барлык ватандашларның да сүз иреге хукукының бозылмауын тәэмин итү соралган. 26 гыйнвар Чаллыда милли хәрәкәт вәкилләре мөселманнар катнашында үткән утырышта узган ай кулга алынган Рафис Кашаповны азат итүне таләп итеп Берләшкән Милләтләр оешмасы халыкара кеше хукуклары оешмаларына, Русия, Татарстан прокуратураларына мөрәҗәгатьләр әзерләнде. Жыенда катнашучылар да бердәм рәвештә Рафис Кашаповның 19 гыйнвардан бирле тоткан ачлыкны сәламәтлеге начар булуы сәбәпле туктатырга чакырды. Федерация шурасы бүген 2016 елның гыйнварына кадәр Россия төбәкләре конституцияләреннән президент сүзен алу турындагы канунны хуплады. Президент алтамасын саклап калган Татарстан гына калды. 2016 елның 1 гыйнварыннан Россиядә бер генә президент калырга тиеш булачак. Россия парламенты 2015 елның гыйнварыннан илдә бер генә президент калырга дигән карар кабул иткән иде. Әлеге канун 2010 елда кабул ителде. Парламентның конституция комитеты рәисе Владимир Плегин һәм әлеге комитет әгъзасы Владимир Паневежский тәкъдиме белән канунны тормышка ашыру 1 елга кичектерелгән иде. Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының коллегия утырышында хәбәр ителгәнчә, республикада региональ очышлар өчен яңа һава юллары ширкәте төзеләчәк. Билгеле булганча, очкычларны чит илләрдән кредитка алган Акбарс Айры эшчәнлеген дәвам итә алмый. Яңа ширкәт Татнефть ярдәмендә төзеләчәк дип белдерде министр Ленар Сафин. Очышлар Росавиация белән теркәлү эшләре тәмамланган апрельдән башланыр дип көтелә. Моннан тыш, Кытай һава юллары ширкәте белән 2015 елда Казан-Өремче очышларын башлау турында сөйләшүләр бара. Коллегия утырышында 2015 елда Казан һавалыгына аша елына 2 миллион юлчы килеп китүе максат итеп куелды. Европа шурасы парламент ассамблеясындагы Русия вәкиле Алексей Пушков ассамблея эшенә 2015 ел азагына кадәр катнашмаячакларын белдерде. Русиянең ассамблеядагы төп хукуклары алынса, без аның эшендә кимендә 2015 ел ахырына кадәр катнашмаячагыбызны әйттек, диде Пушков. Русиянең Европа шурасы эшендә катнашу-катнашмауы ел ахырында сәяси вазгыяттан чыгып хәл ителәчәк. Парламент ассамблеясы 2014 елның апрелендә Кырым аннексиясенә җавап итеп 2015 елга кадәр Русияне тавыш бирү хокугыннан мәхрүм иткән иде. Русия депутатлары язгы сессияне моңа ризасызлык йөзеннән ташлап чыгып китте һәм ассамблеяның алдагы утырышларында катнашудан баш тартты. Русия вәкилләре Страсбургка җәйге һәм көзге сессияләргә килмәде. Парламент ассамблеясы 47 ел парламент вәкилләрен берләштергән Европадагы иң дәрәҗәле киңәш органнарының берсе. Иң зур бер ил шул санда Русияның ассамблеяда 18 вәкиле бар. Калган дәүләтләрдән бире дә 5-7 кеше эшли. Шураның җирле һәм төбәк хакимиятләре корылтаенда Татарстан вәкилләре дә катнаша иде. Бу Татарстан өчен зур хөрмәт, ул безнең алда зур җаваплылык. Без алга таба да илебез өчен актуаль мәсьәләләрне күтәрәчәкбез һәм монда Европа шурасында Россия һәм аның субъектларының ихтыяҗын яклаячакбыз дигән иде Азатлыкка ул чакта Страсбургка Татарстан исеменнән йөргән дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Страсбургта дүшәмбе көнне ачылган парламент ассамблеясы сессиясе җомга көнне тәмамлана. Гадел Русия депутаты Андрей Озеров чит ил валютасында ипотека бирүне тыйган канун өлгесен Дәүләт Думасына тәкъдим итте. Депутат дәүләт үз ватандашларын киләчәктә рубльнең төшүе сәбәпле валютада алган кредитларын түли алмас хәлгә килү куркынычыннан сакларга тиеш дип саный. Узган атнада Үзәк банк барлык банкларга валютада бирелгән ипотекаларны 2014 елның 1 октябренә булган рәсми курс белән рубльгә күчерергә киңәш итте. Ипотекаларын доллар белән алган кешеләр Үзәк банкның бурычларын келишүүлөр имзаланган убакыттагы курс менен көчүрүп төлөп бүтүрүүнү уюштурууну сураган идим. Русия банклары доллар һәм евро дагына күлүп, түгөл Швейцария франклары һәм Япония йеннарына да кредитлар берген болгон. Мәскәүдә яңа ел алдыннан валютада алган ипотекаларын төлөй алмаучылар урам жыйын уздырган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруубузду дәвам итебез. Русиядәге икътисадый хәлләр нашарайгандан нашарая барганда оппозицион фәркәләр һәм хәрәкәтләр халыкны кризиска каршы 100 мең кешелек зур урам бирешенә чакыра. Наиф Акмалны тыңлыйк.
РПР Парнас, Тәрәхият фиркасы, 5 декабрь фиркасы, Солидарность хәрәкәте, башка оешмалар һәм хәрәкәтләр оештыра торган бу чара яз, весна дип аталачак. 1 мартка билгеленгән урам йөрешенә күбрәк кеше җәлеп итү өчен аны оештыручылар хәзер күпләрне борчый торган икътисади проблемаларны игътибар үзәгенә куя. Оештыручыларның берсе, оппозиция җитәкчесе Алексей Навальный үзенең чакыру мөрәҗәгатендә Кремльдә утыручылар булдыра алмады һәм булдыра алмаячак та. Аларның 15 ел вакыты һәм безнең табигый байлыкларны сатудан килгән 3 триллион доллардан артык акчасы булды. Вакыт әрәм ителде, акчалар ашап бетерелде. Русиянең рейтингын шүп сауты дәрәҗәсенә төшерү илне кире 2005 елга кайтарды. Нефть бәяләренең төшүе белән шунда ук рубль ишелде һәм бу хәл халыкның керемнәрен юк итте. Тагын безнең шул Көнбатыш Сибирдә җир астыннан чыккан кара сыеклык бәясенә генә таянучы икътисад төзегәнлегебез ачыкланды. Мондый дәүләт көчле була алмый, ди Навальный. Икенче бер оппозицион сәясәтче Борис Немцов та илдәге сәяси юнәлешне үзгәртергә чакыра. Режим бары тик нефть бәяләре югары булу аркасында гына чагыштырмача яхшы яшәде. Кыйбатлы нефть инде артта калды, ә хакимият юнәлешне үзгәртәсе урынга кешеләргә азрак ашарга киңәш итә, ди Немцов. Немцов бу урам йөрешен оештыру эшенә мөмкин кадәр күбрәк кешене һәм оешманы чакырып, йөрешкә әзерлек эшендә 10 мең кеше катнашса, без урамга кимендә 100-150 мең кеше чыгарачакбыз һәм инде безнең таләпләргә кул сылтый алмаячаклар, ди. Оештыру комитеты урам йөрешенә чакыру мөрәҗәгатендә Путинны һәм аның хакимиятен булдыксызлыкта гаепли. Хәзерге режим күп еллар буе нефть акчаларын ашап бетерә килгәннән соң илне көршеккә китереп тирәде һәм тулысынча бүлде. Путин һәм аның хөкүмәте илне кризистан чыгара алмаячак һәм алар китәргә тиеш. Без кризисга каршы халык һәм киң сәяси көчләр яклый торган чараларның расланыуын таләп итәбез, диелә мөрәҗәгатьтә. Оештыручылар күп кенә сәяси һәм социаль-икътисади таләпләр куя. Сәяси таләпләр. Оппозицион фиркаларны һәм намзатларны сайлауларда бер шартсыз катнаштыру. Гадел сайлаулар оештыру. Сайлауларда катнашучыларның барысының бергәләп яңа сайлау комиссиясе төзүе. Украинага каршы сугышны һәм һәр төрле агрессия гамәлләрен кичекмәстән туктату. Путинга якын Ротенберглар һәм Тимченкодан алып, Сешин, Сердюков һәм Якунинга кадәр кешеләрне, ягъни зур коррупционерлыкта гаепләнүчеләрнең барысын да хөкемгә тарту. Түрәләрнең канунсыз рәвештә баюына каршы канун чыгару. Киң күләм мәгълүмәт чараларында пропаганда коткысын туктату һәм цензураны бетерү. Беренче адым буларак, үзәк каналларның берсендә оппозициягә атнасына 1 сәгать эфир вакытын бирү. Барлык сәяси тоткыннарны кишекмәстән иреккә чыгару. Мәхкәмәләрнең шын бәйсезлеген тәэмин итүче мәхкәмә реформасы уздыру. Һәрбер шәһәрне һәм авылны Кремльдән идарә итү үзенең нәтиҗәсезлеген күрсәтү сәбәпле үзәкләштерелгән хакимияттән баш тарту. Социаль-икътисади таләпләр. Федераль бюджетның 1/3 өлешен алучы хәрби һәм полиция чыгымнарын икеләтә кимитү һәм аннан бушаган акчаларны сәламәтлек саклау һәм мәгарифкә юнәлтү. Азык-төлек бәяләре артуга китергән файдасыз контршикләүләрне бетерү. Акчаларны үзәктән алып, социаль һәм коммуналь инфраструктураны финанслау өчен төбәкләргә һәм җирле үзидарәләргә юнәлтү. Йөзләрчә миллиардларны дәүләт ширкәтләренә, Роснефть, ВЭП, ВТБ, Газпромбанк кебек башка банкларга бирүне туктату. Кешеләрнең пенсиягә җыелган акчаларын конфискацияләү карарларын гамәлдән чыгару. Мәскәүнең берәр үзәк урамында 100 мең кешелек марш уздыру турында мөрәҗәгать хакимияткә тиешле тәртип белән тиешле вакытта тапшырылачак диелә. Шундый ук урам йөрешләрен илнең башка шәһәрләрендә дә уздыру планлаштырыла.
Най Хакмалның әлеге язмасы белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlak.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlak.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlak.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Заманында тарихчы Нурулла Гарифның татар халкының азатлык өчен көрәше китабын Мәскәүгә шикаять иткән милләте белән көрәшен татары тарих фәннәре кандидаты Александр Овчинников ЮНЕСКОга ачык хат юллаган. Анда Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиев җитәкләгән Яңа арыш фонды Болгар һәм Зия проектлары тәнкыйть ителә. Овчинников азатлыкка әйтүенчә, ул әлеге хатында ЮНЕСКОны демократия белән барса да тәртиптә булмаган илләргә игътибарлырак булырга чакыра.
2010 года фонд Возрождения со всей Республики Татарстан стали поступать добровольные, как их называют, пожертвования. Эти пожертвования внесли практически все бюджетные государственные организации Республики Татарстан. И я не открою Америки, если скажу, что в нормальных демократических странах такое единодушие, такой общий порыв, он невозможен. Это напоминает принудительные займы в сталинской эпохе.
Диде яш галим Овчинников. Ул фондка акчалар мәҗбүри җыйган дип саный. Овчинников ЮНЕСКОга хат язып, әлеге халыкара оешма Татарстан белән хезмәттәшлеген эзәр дип өметләнә. Дөнья бит шактый каршылыклы, кайдадыр әле авторитар режимнар саклана һәм халыкара оешмаларның аларның эчке сәясәтендә катнашуы авторитаризмның көчәюенә китерә ала. Шәймиевнең Яңа арыш Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимовның Урал фонды бу татарий һәм башкирияның элекке җитәкчеләренә кимәне чакыртмасыннар өчен бирелгән бүләк булып тора. Менә сезгә фондлар, шунда акча җыегыз, без федераль үзәк моңа кушылмыйбыз һәм ни телисез шуны эшләгез димәкчеләр. Бу хәлне ничектер бетерергә кирәк, ә Русия шартларында бу шактый авыр һәм шуңа халыкара дәрәҗәдә Татарстанга Русиягә басымнар кирәк. Русияник белән чагыштырганда Татарстан режим ул автоном дип чинника. Ул ЮНЕСКО үз исеменең Татарстан эшлеккә идеологиясында ничек кулланылуына да игътибар итәргә тиеш дип саный. Шәймиев Татарстан җәмәгатьчелеген аера. Бездә татар этник төркеме һәм урыс этник төркеме аны аерыла. Татарларныкы, болгар, ә урысларныкы зия шәһәрләре санала. Бу ике халыкны аерып күрсәтү дигән сүз имеш, аларның төрле һәйкәлләре бар. Шуңа зия урыс милләтчеләре, ә болгарда татар милләтчеләре туплану урынына әйләнде. Шуңа Татарстан белән Мәскәү элитасы арасында мөнәсәбәтләр үзгәрсә, 1990 елларда кебек Татарстан җитәкчеләре Мәскәүне бездә милләтара низаг чыга ала дип тагын куркытырга мөмкин ди Овчинников. Әйтергә кирәк, Овчинников Татарстандагы татар мәсьәләләренә беркайчан да битараф булмады. Моннан берничә ел элек ул тарихчы Нурулла Гарифның «Освободительная война татарского народа» дигән аталган китабында экстремистик юнәлешләр бар дип белдереп, экспертиза үткәрүне үтенеп Татарстан прокуратурасына гариза язган иде. Аның фикеренчә, Русиядә бер генә милләт, россиян милләте генә формалашырга тиеш һәм төрле милли чыгышлар урыс, татар, башкорт һәм чечен булсын, уртак милләт булдыруга дискәре ягынты ясы дигән иде ул. Шулай ук Казанда Роман Корнилов, Дания Сабиров һәм Якуб Шарапов авторлыгында «История Татарстана с древнейших времен до наших дней» борынгы заманнан алып бүгенге кадәр Татарстан тарихы дәреслеген югары уку йортларында куллануны тыю сорап Русиянең баш прокуратурасы Юрий Чайкага мөрәҗәгать юллаганнан соң Овчинников та бу китапка үз тискәре карашын белдерде. Ул бу китапны Русиягә каршы эчтәлекле дип атады. Бу көннәрдә Татарстан мәдәният министрлыгының еллык эшенә нәтиҗә ясау утырышында президент Рөстәм Миңнеханов зияне дә дөнья мирасы исемлегенә кертү өчен тырышлык куярга кирәклеген әйтте. Вакытлар бик җиңел түгел, безнең илдә килеп туган вазгыять сәбәпле кайбер илләрнең мөнәсәбәте бу эшләрне катлауландырырга мөмкин, әмма безнең системалы эш һәм әзерләнгән материаллар бәхәс тудырырлык түгел, һәм шуңа без бу исемгә дәгъва итә алабыз. Мөселманнар өчен изге урыны без кертте, Казан кирмәне шулай ук исемлектә. Хәзер инде зияне дә кертү мөһим. Бу безнең мирас һәм Без аның белән горурланабыз, диде Миниханов. Овчинников Зия Юнес кисемлегенә кертелмәсә, бернинди дә зарар юк дип саный. Ул һәйкәлләрне саклауның башка юллары булуын әйтә. Фон гамәлләре нәтиҗәсендә Зия дә Болгар кебек үз мәдәни язын югалтты. Зия дә җирле түрәләрнең коттеджлары пайда булды. Урта гасыр урыс мәдәнияте шәһәре буларак Зия әкрен генә үлә бара, диде ул. Әлеге язманы шулай ук безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі білген метал алып келесекте.
Бұшқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчылыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайын де ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда балалар бакчаларына хаклар арткан. Бу хакта Уфа шәһәр мәгариф идарәсе хезмәткәре белән сөйләшербез. Башта Уфада хәбәрче Байтулла Фатхуллин әдәбият елының рәсми башланып китүе турында сөйләй.
Башкортстанда әдәбият елы рәсми башланды. Республика кимәлендәге максатлы елга Башкортстан концерт залында старт бирелде. Өфе ҡалаһы иһә йома көн айырым ултырышы менән ҡушылып китә. Рәсми иғлан итер алдынан Башкортстан хөкүмәтендә әдәбият елын ойоштырыу комитеты ултырышы үтте. Унда саралар программаһы уларды удгарау вакыттары башка мәлдәре барланды. Аңлашыла ки, әдәбиәт йылы әдәбиәтселәргә матди муллык вәгъдәләмәй. Ул башлыса шигырь хикәяләр бәйгеһе флешмобтарга кайтып калырга оқшай. Әдәбиәт йылы сау биттер күбрәк булган шигырь астында үтәсәк. Республикала әдәбиәт йылында әдәби марафон, китап белем чишмәһе, даруханаларга китаптар, яшә китап акциялары оештырыла. Башкорт әдәбиәте классикаһына арналган күргәзмәләр, төрле осрашулар, әдәби укулар узгарыла. Күптәр матди хәл еңеләймәсме дип өметләнә биреп куйгайны. Мәсәлән, Башкортстан Язучылар берлеге рәисе Наил Гаетбай да әдәбият йылы язучылар менән иҗади осрашуларга гына кайтып калырга тиеш түгел тине. Максатлы ел дәвамында тармак ундагы иҗатчыларның социаль конкурс шартларын яхшырту темасына ла етди игътибар булырга тиеш дип исәпләй Наил Гаетбаев. Социаль торлак, бушлай йер бүлемдәре күп проблемаларды хәл итергә кирәк.
Расланган план әдәбият елының планы ул әдәби саралар гына. Менә әле без ул юнәлештә эш алып барабыз, чөнки менә бездә ятакта да яшәгән яусылар бар. Күрше районнарда фатирга мохтаҗ яусыларга йер бүлү мәсьәләһе. Һәм социаль ипотека буенча хатыйлар ул мәсьәлә карала, ул аерым ни белән башта эшләнәчәк. Моны әле ул бара ул эшләнә, әле уның хезмәте алдарак була. Чөнки бит әле финанс кебелен бит инде. Бара ул эшләргә дип өметләнәм. Моны һәрбер калага, районга уларның үзләренең планнары була. План кура. Моны шу әдәбият юнәлешендә нимәләр эшләргә? Китапханалар, ремонтлау. Моны һәрбер нәшер комплекста янында китап магазиннары асып, Зәйнәп Бейшева исемендәге китап нәшрәтте китапларын сату һәм шу районда сыккан китапларды сатуды оештыруга.
Әдәбият йылы барышында узгарылган яш язучыларның конкурсы әдәби нагыш дип атала. Төпкүлдәрдән, авылдардан иң яхшы әсәрләр Башкортстан газетында басыласак. Республиканың төп басмаһын әдәбият йылын оештыручыларның береһе дип билдәләнәләр. Башкортстан газетаһының баш мөхәррире Ниязбай Сәлимов янә бер акция игълан ителүендә әйтте. Газет сит төбәкләрдәге милләттәшләребезгә китаптар йыюды башлана.
Башкортстан газеты сираттагы акцияны игълан итә. Ул да булса Башкортстанда читтә яшәгән туганнарыбызга, милләттәшләребезгә китап йөрүдә турында бит хәбәр итәбез һәм кан кардәшләргә китап тәһә турында менә бер хәбәр итәрәбез. Ихлас күңелдә мин менә сакрам, кемнәрдән арты китабы бар, укырга ярыклы булган матур ташлар аклы һәндә әлбәттә Башкортстан гәзитенә алып килә дине.
Гыйнвардан Башкортстанда балалар бакчаларына хактар артты. Хәзер ата-әсәләрнең кесәһеннән күбрәк сагасак. Һәр сабыйы өсен гаилә көненә 106 сум түләй. Беренче гыйнварга тиклем ул 62 сум ине. 106 сумдан 24-е педагогтың эш хакына, 75 сумы азык-түлек алуга һәм яна 7 сумы балалар бакчаһының матди хәлен яхшыртуга тәгаенләнә. Быга тиклем Өфөлә балага киткән сыгымдарның сирек өлеше 25% ата-әсә иңенә һалынһа, хәзер мэрия карары менән ул яртылаш диярлек күтәрелде, 45%-ка арттырылды. Өфе мәгариф идаралыгы белгесе Розалия Сафиуллина аңлатма бирә.
Ата-әсәләрнең түләвен күтәрү хезмәтендә алынган акчаны балалар бакчаларының матди техник базасын яхшырту һәм үстерү өчен юнәлтелер. Азык-түлек, димәк, балалар бакчаларында балаларда ашыткан өчен балаларга караган һәм тәрбияләүдә булышучы хезмәткәрләрнең, бунда күңелендә тотыла инде тәрбиячеләрнең ярдәмчеләре, ашнакчылар, кер юучылар, каравылчылар, урам төпрүчеләр һәм башкалар. Уларның эш хакын күтәрү каралган. Шул ук вакытта ата-әсәләргә матди яктан ярдәм итү өчен Республика бюджетынан балалар бакчаны түләү хакына субвенцияләр бүленәчәк. Бу компенсация түләү хакының өлешләтә бирелә. Әгәр дә гаиләләргә беренче бала икән, бундай баланың яше исәпкә алынмый. Беренче баласын 20% катыкым ташлама карала, икенче баласын 50% катыкым ташлама һәм өченче баласын 70% катыкым ташлама караласак. Түләү хакына тулыһынча бушатылган ата-әсәләр категорияһы бар. Закон буенча бу билгеләнгән. Бул инде инвалидтар, йетимдәр, ата-әсә курсыннан калган балалар, туберкулез менән авырган балалардың атасы балаларды караган өчен балалар бакчасына акча түләмәй. Башка калалар белән Өфене сагыштырып караганда шундай картина бездә сагыштырмаса түбәнрәк килеп чыга. Мәсәлән, Түбәнге Новгородта 3 яшькә тигән көненә 107 сумга якын. 3 яшьтән һуң монда яшенә карап билгеләйләрендә 129 бөтен 126 сум килеп чыга. Казан иргәдә яткан безнең Казан калаһында балаларның шулай яшенә карап аена 2229 сумдан алып 2629 сумга түләү каралган һәм стерлит тамакта аена балаларга 2000 сум түләү хакы билгеләнгән.
Өфе мәгариф идаралыгы белгесе Розалия Сафиуллина һөйләне. Хәзерәк социаль ярдәм дә булар. Гаиләнең сыгымдарының бер өлешен республика катнаһы субвенциялай. Тәүге балага 20, икенчесенә 50, өченчесенә 70% тең. Түләүләрдән тулыһынча азатлар категорияһына инвалид бала тәрбияләгәндәр, йетемдәр, ата-әсәнән мәхрүмдәр, туберкулез сирле бала баккан гаиләләр карай. Ундайдыр һаны Өфөлә 1,5 самаһы. Ишле һәм фәкыйрь гаиләләр баҡсала тәрбиәсе ярҙамсыһы, ашнаҡсы, йыйыштырыусы булып эшләгәндәргә лә яртылаш ташлама һаҡлана. Өфөләге муниципаль балалар баҡсаларына 52,5 сабы йөрөй. Дөрөҫөрәге баҡсаларҙа иҫәптә тора, ҡайһы берҙәре унда йөрөгәнсе олатай өләсәйе менән ултыра. Хаҡтар артыуҙан һуң тырнаҡтар өсөндә өләсәй тәрбиәһен үҙ итеүселәр һаны артып китмәҫме икән? Был осраҡта республикала балалар баҡсаһына сират, ҡомға һынған һыу шикелле юғаласаак бит. Мәғлүм булыуынса, 2016 йылға тиклем сираттарҙы бөтөрөү маҡсаты ҡуйылғайны. Республиканың тәфтиш комитеты 6 яшьлек баланың үлеменә бәйле хәл ваҡиғаларҙы тикшерә. Бүздәк районы Анновка ауылында 6 яшьлек ҡыҙ бала өләсәһе тәрбиәһендә йәшәгән. Ул һуҡырысағы шартлауҙан вафат була, бала баҡсаға ла йөрөгән. Тәрбиәселәре лә, өләсәһе лә табиптарға мөрәжәғәт итмәгән тип белдерәләр тәфтиш комитетынан. Өфөлә игедәк 2 баланы тапатҡан машина йөрөтөүсегә хөкөм ҡарары сығарылды. Мәхкәмә ҡарары менән Сергей Васильев атлы ирҙе 7,5 йылға яптылар. Ул шулай уҡ әхлаҡи компенсацияла түләй, игедәк балаларҙың ата-әсәһенә 3 миллион һум аҡса тейеш. Машина йөрөтөүсе 1 йылдан ашыуыраҡ элек Өфөлә олаталары менән юл аша сығы барған 9 йәшлек 2 ҡыҙ баланы тапатты. Улар юл аша тейеш булмаған урындан сыҡҡанда тәгәрмәс аҫтына эләгә. Балалар һәләк булды, олаталары ауыр йәрәхәтләнде. Шофер авария ваҡытында иҫерек булған, машинаһын ташлап ҡаса аҙаҡ тотола. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ радиосы.
Сез Азатлыҡ радиосын тыңлайсыз. Казан федераль университетының филология һәм мәҙәниәтара бағланышлар институтында яңа инглишә татарча сүзлек чыҡты. 10,000 сүзне үз эшенә алған бу китап нигездә татар телендә белем биргән урта мәктәпләр, килиәтләр һәм юғары уҡыу йортлары студентлары, уҡытыусылар, тәржемәчеләр һәм тел ғалимнәре өсөн төҙөлгән. Алсу ҡармаҡшын тыңлайыҡ.
Әлеге сүзлек 100 әдән әйтеп кенә басылып чыҡҡан уҡыу йортлары китапханаларына таратылған. Аны әзерләп чығарған филология фәннәре кандидаты, институтның герман филологиясы кафедрасы Центы Гөлшат Сафиуллина сүзлекнең китап нәшриятында югалуын киштәләрендә югалуын теләми. Азатлыкка ул сүзлекне әзерләү тарихы һәм аның киләчәген ничек күзаллау турында сөйләде. 2004 елда Татарстан фәннәр академиясендә яш галимнәргә беренче грантлар бирелә. Гөлшат Сафиуллина фәнни эшчәнлеккә хөкүмәттән акча алган беренче 20 яш галимнең берсе була. Кемгәдер сүзлеккә 10 ел китүе озак дип тоелырга мөмкин, әмма буш урыннан башланган эш бер принципка салынсын өчен вакыт кирәк иде. Соңынан мөхит әзер булырга тиеш иде. Казанда нәкъ соңгы 10 елда иң зур үзгәрешләр булды. Кеше узаганда инглизчәне туры татарчага тәрҗемә итеп була дигән ышаныч үсте. Шунсыз булмый иде дип сөйләде Гөлшат ханым Азатлыкка. Гөлшат Сафиуллина сүзлекне буш урыннан ук башламаган. Бүген дә ул озак еллар ТАССР мәдәният министры, соңыннан Казанның галимнәр йорты җитәкчесе һәм Салих Сәйдәш музее мөдире булган бабасы Ясыр Шәмсетдинов мирасын саклый. Үзе ул бу сүзлекне алмашлап фильм сценарий, күп санлы тәрҗемәләр авторы булган бабасы башлаган эшнең дәвамы дип саный. Бердәм дәүләт имтиханын татарча биреп булмый башлаганнан бирле милли берлем бируны кимеде. Казандагы филология институты галимнәре әлеге соңгы тәрәкыяткә карамастан татар телен инглиз теле белән бергә үстерү өчен яңа әзбаплар әзерләргә җыена. Гөлшат Сафиуллина бу эшнең уңышлы җайга салынуы үзенең җитәкчесе институт мөдире профессор Рәдиф Җамалетдиновның осталыгы нәтиҗәсе дип саный. Сүзлекне әзерләүдә катнашкан яшь галим Әлисән Шаяхмәтова бүгенге көндә Астанада ачылган Каюм Насыйри үзәгендә татар телен үзе эшләп чыгарган дәреслек нигезендә укыта. Киләчәктә аның татарча инглиз теленә өйрәтү дәреслеге чыгару планы бар. Гөлшат Сафиуллина 10 меңлек сүзлектә генә тукталмыйча 20 меңлек инглизчә татарча сүзлек чыгарырга тели. Бу шулай ук сүзлек концепциясен төзүгә катнашкан Германияның Гисен университетының тюркология профессоры Марк Кирхнерның да хыялы. Бөтен бу эшләр чит илләрдәге тюркология галимнәре белән хезмәттәшлектә алып барыла. Белешмәләрне Европа мөгаллимнәре дә, аларның студентлары да көтә. Сафиуллина сүзләренә караганда, зур сүзлек чыгарыр өчен тагын 5 ел вакыт кирәк булырга мөмкин. Аңа кадәр галимә 2018 елга дөнья футбол беренчелегенә спорт терминнары белән кесә сүзлеге әзерләп чыгарырга җыена. Төрле ил галимнәре озак еллар дәвам иткән һәм авыр хезмәт белән ирешелгән фәнни нәтиҗәләрне һәм бәйләнешләрне сәяси сәбәпләр аркасында югалтырга теләми, ди Гөлшат Сафиуллина. Фән белән шөгыльләнгән кешеләр бу фән лингвистика булса да, башка төрле кешеләр. Без үзебезнең хезмәт нәтиҗәсенә, аны гамәлгә ашыру юлларына һәм фактларга ышанабыз. Дөньяда көчле тюркология мәктәпләре бар, алар безне белә, безнең хезмәтләрне көтә. Төрле илләрдәге коллегалар белән очрашканда, киресенчә, киеренкелекне йомшартырга тырышабыз. Спорт чаралары Татарстанга игътибарны җәлеп итте, шул игътибарны татар теле үсешенә кулланып була, ди Галима. Тикшенүләрне гамәлгә ашыру дигәннән Гөлшат Сафиуллина тел белгечләре һәм сүзлекне кулланучылардан реакция көтә. Аның өстәмә дәнәләрен чыгару өчен дә ярдәм кирәк булачак. Сүзлекне үз мәктәпләре өчен бастырырга теләүчеләр бу хакта Галима Гөлшат Сафиуллинага үзләре яза ала. Аның электрон адресы азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Алсу Кырмашын тыңладык. Әлеге сүзлек турында безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.